aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 9 ianuarie. La microfon Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi la aproape o decadă de gerar, cum mai este numită ianuarie, ai impresia că lunile acestei ierni au conotație politică, nimic nu e ce pare sau se declară și astăzi gerurile sau intemperiile dure rămân doar promisiuni, timpul rămâne blând și echilibrat, fără schimbări teatrale.
Noaptea totuși coboară sub zero, aproape pretutindeni, nu însă și pe cuprinsul zilei. La nord vor fi un grad plus 2, în zona centrală ne așteptăm la 3-4, iar în sud termometrul va arăta o maximă de 5 Celsius.
Ministerul pentru Românii de Pretutind din MRP ar putea dispărea după numai un an de activitate, urmarea unei restructurări a guvernului României dorite de premierul Mihai Tudose. Acest minister ar urma să fie absorbit de Ministerul Afacerilor Externe. Intenția guvernării de la București a devenit deja ținta unor critici dure, fiind considerată păguboasă inclusiv pentru românii din Republica Moldova, mai cu seamă în contextul acestui an încărcat, cum s-a spus, de un simbolism istoric aparte, an al centenarului Marii Uniri. O convorbire la această temă cu deputatul Partidului Mișcarea Populară, Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor, peste câteva minute.
Premierul moldovean a spus, justificând publicarea doar parțială a raportului Kroll, că 90% din oamenii căror nume apar în acel raport ar fi oameni onești. Cea mai halucinantă declarație a unui sfârșit de an, crede scriitorul Iulian Ciocan, care își dedică rubrica sa Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii explicațiilor acestei păreri ale sale și tot în partea a doua ediției un jurnal de corespondent semnat de Petiu Petkov despre prioritățile europene ale președinției bulgare în 2018.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineței, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Oficiali din Rusia au respins noi acuzații americane că Moscova s-ar amesteca în alegerile din Statele Unite. Premierul României, Mihai Tudose, n-a reușit deocamdată, cel puțin, să-l răstoarne pe șeful lui de partid, Liviu Dragnea, de la conducerea PSD, iar noul premier al Poloniei încearcă să refacă legăturile tensionate cu partenerii din Uniunea Europeană. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Oficial din Rusia au respins ieri acuzația directorului CIA, Mike Pompeo, că Moscova are de gând să influențeze alegerile americane legislative de anul acesta și că se implică în procesele electorale din Statele Unite de zeci de ani. Noi nu ne-am amestecat și nu ne vom amesteca niciodată în treburile interne ale altor țări, a spus ieri viceministrul de externe al Rusiei, Sergei Ryabkov, citat de Interfax. Pompeo spusese la 7 ianuarie, într-o apariție televizată, că Rusia, ca și alte țări, se străduiește să influențeze alegerile americane. Avem mulți inamici care vor să submineze democrația occidentală, a mai spus Pompeo, fără să intre în detalii. Premierul României, Mihai Tudose, a eșuat ieri în încercarea de a remania guvernul după ce președintele principalului partid de guvernământ, social-democratul Liviu Dragnea, a spus că orice schimbare se va face cel mai devreme la sfârșitul lunii curente. La București circulă speculații că Tudose vrea să-l înlocuiască pe Dragnea, politician condamnat pentru fraudă electorală și acuzat în prezent de corupție, cu o conducere colectivă de lideri regionali de partid. Potrivit AP, Liviu Dragnea, care nu poate fi premier din cauza condamnării din 2016, se bucură încă de sprijinul majorității liderilor de organizații județene. Noul premier al Poloniei va încerca să refacă legăturile tensionate cu partenerii din Uniunea Europeană în vizita pe care o face astăzi la Bruxelles. Mateusz Morawiecki, care a înlocuit-o luna trecută pe Beata Szydło, ar urma să discute cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre chestiuni controversate, cum ar fi refuzul polonezilor de a primi refugiați sau reforma justiției poloneze, pentru care Varșovia se confruntă cu amenințarea de a fi lipsită de drept de vot în Uniunea Europeană. În discursul de anul nou, premierul Morawiecki a spus că Polonia, ca stat suveran, are dreptul să-și consolideze sistemul juridic așa cum dorește. La sediul Comitetului Internațional Olimpic de la Lausanne sunt programate astăzi discuții între oficiali din Nordul și Sudul Coreei legate de posibila participare a Nordului Comunist la Jocurile Olimpice de iarnă din februarie din Coreea de Sud. Tot astăzi, la negocierile cu Sudul, reluate la Panmunjom, în zona demilitarizată dintre cele două Corei, Pyongyang a anunțat că vrea să trimite delegație sportivă și oficial de nivel înalt. Potrivit oficialilor sudcoreeni, ar urma să aibă loc și întâlniri de familii divizate din cauza lungului conflict din peninsula coreană, ca și consultări pe teme militare între Seul și Pyongyang. Și în Germania, muncitorii de la alte 140 de firme ar urma să se alăture astăzi unei greve începută luni la chemarea puternicului sindicat IG Metall. Sindicaliștii vor măriri de salarii, dar și legiferarea dreptului de a opta temporar pentru săptămâna de lucru redusă de 28 de ore în căutarea unui echilibru mai bun între muncă și viața personală. Patronatul german acceptă teoretic o mărire de salarii de 2%, dar respinge alte revendicări, calificându-le drept ilegale. Luni au încetat lucrul cam 15.000 de muncitori, inclusiv la firme mari precum Volkswagen. Acestea sunt doar greve de avertisment care durează în general câteva ore. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europa Liberă.
Nu pierdeți de asemenea reportajul nostru de televiziune astăzi la Moldova 1.
Până să ajungă în acest pahar, apa care provine din Nistru a parcurs mai bine de 30 de kilometri. Pe durata acestui traseu și-a schimbat proprietățile și a devenit potabilă, adică bună de băut. Vă propun să parcurgem și noi drumul la apei ca să înțelegem mai bine ce bem, dar și cum revine apa în circuitul natural.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Canțâr și Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr, ne cerem scuze pentru această deficiență tehnică. Suntem în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, în legătură suntem acum cu deputatul Partidului Mișcarea Populară, Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor din Parlamentul României. Domnule Codreanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Codreanu. Așadar, după numai un an de la înființare, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni ar putea dispărea prin absorpția acestuia de către MAIE, urmarea intenției premierului român Mihai Tudose de restructurarea guvernului său. De ce considerați, așa cum ați remarcat într-un apel, eventuala disființare a ministerului respectiv ar fi, citez, un regres politic major și un atentat la securitatea culturală identitară a României?
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a apărut după numeroase solicitări pe care le-a avut societatea civilă din cele două state românești și din afara României. Și faptul că acest minister are acum toate șansele să nu mai fie un minister cu portofoliu de plin așa cum a fost timp de un an, este în primul rând, dincolo de orice, un semnal pe care îl lansăm către tot ceea ce înseamnă comunități ale românilor din afara granițelor țării, care să îi pună în situația de a nu mai înțelege care este atitudinea reală a statul român față de ei, mai ales că vorbim, nu în ultimul rând, de diaspora economică, diaspora emergentă, care este și cel mai mare investitor în economia României și care ar merita tot sprijinul posibil pe care îl pot avea din partea statului român.
Dar ce motive sunt invocate, iată, și de ce să se renunțe după un timp atât de scurt și într-un an, ca 2018, plin de simbolism, să se renunțe, iată, la acest minister care a fost și rezultatul, dacă înțelegem bine, al unui angajament electoral al guvernării?
Evident, aveți efectivitate când observați faptul că ne aflăm într-un an simbolic pentru tot ceea ce înseamnă, așa cum spuneam, statul român și tot ceea ce înseamnă imaginea României. Suntem în anul în care marcăm centenarul Marii Unii și ar fi extrem de regretabil dacă acest lucru s-ar produce și ar trebui neapărat să reacționeze acum, când a fost făcută publică intenția, dar încă nu am ajuns la decizia propriu-zisă. După evenimentul de ieri, după evenimentul care a avut loc la Partidul Social Democrat de ieri, am văzut că premierul Tudose nu renunță la această idee și decizia privind restructurarea guvernului a fost amânată pentru
Ce motive are?
Motivele nu au fost invocate în speță atunci când vorbim despre Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, ce au fost invocate cât ține de întreaga restructurare a guvernului României, pentru că este adevărat, o restructurare se impune și această restructurare trebuie să eficientizeze tot ce înseamnă administrația publică centrală în România, pentru că este anormal să avem în acest moment 24 de ministere și este evident că trebuie să renunțăm la o parte dintre ele, dar cu siguranță nu la acest minister pe care eu îl văd ca o instituție absolut necesară în continuare, o instituție care trebuie să beneficieze de și mai multe suplimentări financiare, așa cum s-a întâmplat la sfârșitul anului 2017.
În ce mod, domnule Codreanu, poate în baza unui exemplu, două, eventuala desființare a ministerului respectiv ar putea să se răsfrângă asupra românilor din Republica Moldova inclusiv?
Cum spuneam mai devreme, acest minister, deși are un portofoliu de plin, rămâne în continuare a fi ministerul cel mai puțin finanțat din România.
Deși are un buget majorat, din câte s-a observat, pentru 2018.
Majorat cu ceea ce exista înainte și acest lucru am obținut inclusiv la ședințele comisiilor reunite, finanțe, buget ale celor două camere ale Parlamentului, dar gândiți-vă că întotdeauna adevărul apare atunci când facem comparații. Dacă e să comparăm cu, nu mergem prea departe, mergem alături, mergem în Ungaria, cu tot ceea ce înseamnă bugetul statului maghiar pentru Ungaria din afara granițelor țării, gândiți-vă că doar pentru organizația non-guvernamentală din România, cei de la Budapest au alocat de 2017 mai puțin de 100 de milioane de euro, în condițiile în care tot ceea ce înseamnă Ministerul pentru Românii de Pretutindeni are un buget de câteva ori mai mic și asta în condițiile în care iarăși avem 12 milioane de români afară granițelor țării, aici vorbim despre Republica Moldova, aici vorbim despre diaspora economică, diaspora emergentă și aici vorbim și despre comunitățile istorice care ar trebui să beneficieze de acest sprijin financiar. Ceea ce este și mai important este faptul că la sfârșit de 2017, început de 2018, vom modifica cadrul legislativ pentru sprijinul românilor de pretutindeni. Vorbesc aici de o serie de legi. În primul rând, legea cadrului de sprijinul românilor de pretutindeni, legea 299. Vorbim și de legea 331, prin care ministerul va putea să acorde finanțare de sine stătător și în acest caz mă refer la un exemplu punctual, anume situația școlilor românești din Ucraina, care ar putea fi în acest mod susținute de către statul român.
Da, tot vorbeam despre cum să zic, impactul sau consecințele eventualei dispariției acestui minister asupra comunităților românești din asupra românilor din Republica Moldova. Cum s-ar putea răsfrânge ca să începe înțelesul oricui, să spunem așa, apelând la un exemplu două?
Făceam această corelare între finanțarea pe care o poate oferi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și spun că în ultimul an am obținut o deblocare a anumitor lucruri la nivel de finanțare a proiectelor, pentru că asta este marea miză a acestui minister. Ea se ocupă de sprijinul comunităților de români în afara granițelor țării prin aceste proiecte prin care susține tot ceea ce înseamnă activitatea sectorului asociativ. Și prin această modificare de cadrul legislativ 331, prin această nouă modificare a legislației care va presupune și crearea unor centre comunitare în anumite comunități unde avem concentrații mari de români, acest minister va putea gestiona toate aceste lucruri și este absolut necesar ca acest minister să existe de sine stătător, pentru că avem și această componentă, cum spuneam, de imagine, pentru că prin acest angajament, spuneați mai devreme și de un angajament al programului de guvernare, este un angajament al coaliției de a avea un contact special cu tot ceea ce înseamnă diaspora românească. Iar prin această restructurare care ar putea avea loc, deși sper să nu se întâmple într-un final, mă refer aici special la Ministerul pentru România de Cretuțindeni, ei ar face acel pas înapoi de care spuneam mai devreme. Și atunci, faptul că acest minister a existat până acum și a avut, dacă ne uităm pe execuția bugetară de anul trecut, o execuție aproape exemplară și binevenită, este un argument în plus al faptului că el trebuie păstrat, pentru că organizațiile non-guvernamentale au primit într-un mod favorabil faptul că, de exemplu, nu mai avem finanțări pe an, pe perioade separate ale anului, ci aceste finanțări au loc de-a lungul întregului an. Și aduc aici ceea ce spuneam mai devreme, multe alte schimbări ale cadrului legislativ, care pot fi făcute doar cu o instituție separată, cu o instituție care să gestioneze de sine stătător toate aceste probleme, nu ca un oarecare departament în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Și avem alte exemple ale statelor atât din Uniunea Europeană cât și din afara acesteia. Unul dintre ele este, de exemplu, statul israelian, care are un minister separat pentru absorpție și reintegrare dedicat cetățenilor evrei sau etnicilor evrei din afara Israelului.
Vorbind despre mediul asociativ românesc din Republica Moldova, beneficiar al sprijinului pe care îl acordă acest minister, cât de mult, am să vă cer o apreciere acum, cât de mult credeți că cunoaște publicul larg din stânga, dar și din dreapta Prutului, despre agenda de manifestări ale asociațiilor, organizațiilor românilor de aici, despre accesibilitatea la fondurile respective, modul în care au fost finanțate diverse proiecte? E loc de mai bine pentru creșterea transparenței? Cum apreciați?
Întotdeauna este loc de mai bine în orice domeniu, inclusiv în acest domeniu, și este evident că lucrurile pot fi îmbunătățite. M-am bucurat că a fost luată în considerație o idee mai veche pe care am avut-o în acest sens, și anume existența unei reviste online la nivel de minister cu tot ceea ce înseamnă activitățile organizațiilor non-guvernamentale în diverse comunități, inclusiv în Republica Moldova. Și în același timp, problemele pe care organizațiile non-guvernamentale sau diverse instituții ale sectorului asociativ din Republica Moldova le întâmpină în relația cu ministerul, ne-au fost semnalate, iar eu la rândul lor le-am semnalat către minister, către guvern, am încercat să obținem soluționarea acestora și o parte dintre ele ridau în anume această problemă că existau finanțări pe perioade limitate ale unui an. Și odată cu această schimbare, odată cu înțelegerea faptului că este necesar ca perioada de finanțare să nu fie alimentată, ci din potriva să dureze de-a lungul întregului an, am deblocat o parte dintre problemele care apăreau la acest nivel.
Da, și pe finalul acestei convorbiri, domnule Codreanu, ați făcut apel la către societatea civilă românească din țară și de peste hotare să reacționeze prompt și energic, cum ați spus, contra inițiativei păguboase de desființarea Ministerului Românilor de Pretutindeni. Cum s-ar concretiza, cum ar urma să se concretizeze așteptările față de mediul asociativ din Republica Moldova în acest sens?
A existat deja o reacție din partea Consiliului Românilor de Pretutindeni și mă bucur că ea a existat. Sper să apară și altele reacții de acest sens, pentru că spuneam că este foarte important să reacționăm acum. Mulți se întrebau de ce ne grăbim, de ce nu așteptăm o decizie oficială. Este evident că odată ce decizia oficială va exista, ne vom afla într-o situație post-factum întârziată pe care nu o vom mai putea schimba. Ori, din potrivă, eu cred că anume acum putem preveni această schimbare prin voci cât mai clare, cât mai consecvente, care să fie auzite la București, printr-un dialog pe care să-l avem noi, politicul și cei din societatea civilă, să încercăm să prevenim acest pas pe care l-a putea face actuala guvernare de la București. Și sper că, inclusiv în Republica Moldova, să apară aceste voci care să condamne această decizie pe care nu ne dorim sub nicio formă noi, cei care cunoaștem realitățile comunităților de români din afara granițelor țării.
Domnule Codreanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost deputatul Partidului Mișcarea Populară, Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor din Parlamentul României.
7 și 19 minute, ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș. Și în câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei de astăzi. Până atunci, sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Oficiali din Rusia au respins ieri acuzația directorului CIA Mike Pompeo că Moscova are de gând să influențeze alegerile americane legislative de anul acesta și că se implică în procesele electorale din Statele Unite de 10 de ani. Noi nu ne-am amestecat și nu ne vom amesteca niciodată în treburile interne ale altor țări, a spus ieri viceministrul externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, citat de Interfax. Premierul României, Mihai Tudose, a eșuat ieri în încercarea de a remania guvernul după ce președintele principalului partid de guvernământ, socialdemocratul Liviu Dragnea, a spus că orice schimbare va trebui să aștepte până la sfârșitul lunii curente. La București circulă speculații că Tudose vrea să-l înlocuiască pe Dragnea, politician condamnat pentru fraudă electorală și acuzat de corupție, cu o conducere colectivă de lideri regionali de partid. Noul premier al Poloniei va încerca să refacă legăturile tensionate cu partenerii din Uniunea Europeană în vizita pe care o face astăzi la Bruxelles. Mateusz Morawiecki, care a înlocuit-o luna trecută pe Beata Szydło, ar urma să discute cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre chestiuni controversate ca refuzul polonezilor de a primi refugiați sau reforma justiției poloneze, pentru care Varșovia se confruntă cu amenințarea de a fi lipsită de drept de vot în Uniunea Europeană. La sediul Comitetului Internațional Olimpic de la Lausanne sunt programate pentru astăzi discuții între oficiali din Nordul și Sudul Coreei legate de posibila participare a Nordului Comunist la Jocurile Olimpice de iarnă din februarie din Coreea de Sud. Tot astăzi, la negocierile cu Sudul, reluate la Panmunjom, în zona demilitarizată, Phinianul a anunțat că vrea să trimite delegație sportivă și oficial de nivel înalt la Jocurile din Sud. Și în Germania, muncitorii de la alte 140 de firme urmează să se alăture astăzi unei greve de avertisment începute luni la chemarea puternicului sindicat IG Metall. Sindicaliștii vor măriri de salarii, dar și legiferarea dreptului angajaților de a opta temporar pentru săptămâna de lucru redusă de 28 de ore în căutarea unui echilibru mai bun între muncă și viața personală. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, interviuri, relatări găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu o scurtă revista presei. Ziarul de gardă citează studiul organizației Reporteri fără frontiere, potrivit căruia Republica Moldova a pierdut în 2017 4 poziții în clasamentul mondial al libertății presei față de 2016, plasându-se pe locul 80 din 180 de țări. Autorii clasamentului scriu că mass media din Republica Moldova este diversificată, dar extrem de polarizată, asemenea situației din țară caracterizată prin instabilitate cronică și influența excesivă a oligarhilor. Independența jurnalistică și transparența în proprietății mass media sunt provocări majore. Mass media se luptă între ele într-un climat exacerbat de criza ucraineană, iar lipsa independenței autorității de reglementare în radiodifuziune continuă să fie o sursă de îngrijorare în, la părerea autorilor raportului. Agora.md publică un articol despre impactul asupra agenților economici din Moldova acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană semnat în 2016. Portalul scrie că documentul a deschis noi orizonturi pentru companiile moldovenești din industria textilă și cea a confecțiilor, exemplificând în acest sens cu fabrica Ionel din Chișinău. Liderul Partidului Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a comentat într-un interviu pentru cotidianul.ro jaful secolului din Republica Moldova. Există câteva elemente definitorii care nu permit, la părerea politicianului, calificarea publicării raportului Kroll 2 drept o manifestare francă a preocupării regimului pentru binele oamenilor. Acestea ar fi faptul că a fost publicat în preajma sărbătorilor de iarnă sub terfugiu venit să-i minimalizeze impactul și a fost publicat parțial. Concluzia politicianului e că jaful secolului a fost un act criminal premeditat al mafiei oligarhice și a fost realizat în etape prestabilite, toată mașinația fiind protejată la cel mai înalt nivel de stat. Și radiochisinau.md citează un articol semnat de Daniel McLaughlin în The Irish Times, din care se observă că Republica Moldova este trasă concomitent între Est și Vest încă de când și-a obținut independența față de URSS. Alte detalii despre acest articol găsiți la rubrica noastră Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pentru mine, evenimentul cel mai important, halucinant al sfârșitului de an 2017 a fost o declarație a premierului Filip despre raportul Kroll 2. Pavel Filip a justificat decizia conducătorilor autohtoni de a nu publica integral raportul Kroll 2 despre hoția din 2014, sugerând că publicarea ar fi adus prejudicii de imagine unor persoane nevinovate, ale căror nume figurează în raport. 90% sunt oameni onești care pur și simplu au fost în acest circuit. De ce nu pot fi făcute publice aceste nume? Le-a spus Filip jurnaliștilor de la Chișinău. Ați înțeles, stimați ascultători? Mergeți la culcare, căci nu mai aflați niciodată cum stau lucrurile. Domnul Filip a decis deja cine e onest și cine nu e onest, de parcă ar fi un fel de procuratură. De fapt, cum se face că mai cu seamă oamenii onești au ajuns în raportul Kroll? Și dacă ei sunt într-adevăr corecți și onești, de ce ar trebui să se teamă și să se ascundă? Dar cum rămâne cu populația Republicii Moldova? Aceasta nu ar trebui să știe ce s-a întâmplat în realitate? Sau raportul, pentru care s-au plătit bani publici, a fost făcut numai pentru informarea conducătorilor? Dacă e așa, apare imediat o mare nedumerire. Mai mulți cetățeni consideră că banii nu puteau fi furați fără acordul unor conducători. Și cum mai pot fi recuperați banii dacă numai conducătorii citesc raportul integral? Se întreabă acești cetățeni pe bună dreptate. În general, lucrurile mi se par simple de tot. După ce aproape 27 de ani clasa politică moldovenească a produs un ocean de decepție, după ce a fost preocupată cu precădere de propria ei bunăstare, ce preț mai pot avea cuvintele conducătorilor despre onestitate? Asta e transparența pe care trebuie să o avem într-un stat democratic? Premierul Filip trebuie să decide cine dintre protagoniștii raportului Kroll este onest? Dar poate are dreptul și un simplu cetățean să știe câte ceva și să-și formeze o părere.
În Bulgaria, președinția și-a trasat 4 priorități pentru 2018, dar și guvernul Boris și-a trasat propriile priorități. Unele ar putea crea probleme atât în plan extern cât și intern, cel puțin așa afirmă Petio Petkov, autorul jurnalului de corespondent.
Ambiția primului ministru Bojko Borisov este ca în următoarele 6 luni Bulgaria să devină membra zonei Schengen și eventual să fie admisă în antecameră zonei euro. Cu președinție sunt legate și speranțele de renunțare la mecanismul de verificare și control la care țara este supusă începând de 2007. Spre deosebire de România, Bulgaria continuă să fie criticată pentru lipsă de progrese în combaterea corupției și crime organizate. La Sofia, integrarea europeană a Balcanilor de Vest este privită în primul rând prin prisma normalizării relațiilor cu Macedonia. Naționaliștii bulgari consideră fostă Republica Iugoslavă parte integrantă din teritoriul istoric al țării. O treime din locuitorii Bulgariei sunt descendenți ai refugiaților din Macedonia și Tracie de Sud după războaiele balcanice. Aderarea Macedoniei la NATO și Uniunea Europeană va alesni apropierea între Sofia și Skopje. Borisov își propune că Skop să contribuie la normalizarea relațiilor Bruxellului cu Turcia. De la poziție de președinte al Consiliului Uniunii Europene, Sofia va încerca să promoveze proiectele energetice comune cu Rusia. Începutul președinției a fost marcat de o serie de articole critice în presa europeană, în care se atrage atenția asupra corupției și situației în domeniul libertății de exprimare în Bulgaria. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Aici se încheie și ediția matinală a emisiunii Europei Libere, Moldova la Orașa.
Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșe vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.